და ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის დროა. დღეს ჩვენი სტუმარია ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ევროკავშირის ტემპუსის მხარდაჭერით მიმდინარე საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების გამოყენებითი ბიომეცნიერები და ბიოტექნოლოგია ხელმძღვანელი ნინო ინასარიძე. იგი ისაუბრებს თემაზე განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანების სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. სტუმარს ტრადიციულად თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. აქვე შეგახსენებთ, ორშაბათობით ჩვენი სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც შეკითხვას წინასწარ გამოგვიგზავნის მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. ახლა კი მოუსმინეთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორ ნინო ინასარიძეს. ქალბატონო ნინო, ია, მოგესალმებით და როგორც ყოველთვის 10 წუთს გითმობთ ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. აქ რამდენიმე შეკითხვა არის, რაც უშუალოდ თქვენს პროფესიას ეხება, ქალბატონ ნინო, და მოდით იქნება ამ შეკითხვებით დავიწყოთ. და ეს სამოქალაქო ჭრილი, ასე ვთქვათ, იქნება ამ შეკითხვებშიც გამოჩნდეს. გამოყენებითი ბიომეცნიერებების სპეციალისტებზე მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში მოთხოვნა იზრდება. საქართველო რისთვის ან ვისთვის აპირებს ამ კადრის გამოშვებას? გაქვთ თუ არა შესაბამისი ბაზა შესაფერსი განათლების მისაცემად უნივერსიტეტში? რას ნიშნავს ევროკავშირის ტემპუსის მერხარდაჭერილი პროგრამა?
გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან ბევრი კითხვა შევეცდები, მოკლედ ერთ კითხვაში შევეცდები, მოკლედ კი პასუხოთ. პირველ რიგში, ტემპუსის პროგრამა გულისხმობს ევროპული გამოცდილების გაზიარებას უმაღლესი განათლების სფეროში და მათ შორის მოიაზრება ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და განხორციელება საქართველოში. გამოყენებითი ბიომეცნიერებების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამა სწორედ ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა და ჩვენ უკვე მესამე წელია ყავს პირველი ნაკადის სტუდენტებს ვიღებთ ბაკალავრიატში და წელს გაიხსნა სამაგისტრო პროგრამა გამოყენებით ბიომეცნიერებებში. რა შეეხება ვისთვის ვამზადებთ, რასაკვირველია, ვამზადებთ პირველ რიგში საქართველოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. და უნდა გითხრათ, რომ პროგრამა თავისთავად აგებული იყო ბაზრის კვლევის შედეგებზე, თავისთავად გაწერილი იყო ისე, რომ მაქსიმალურად ყოფილიყო მიახლოებული დასაქმების ბაზართან და ოთხი ძირითადი მიმართულება, რომლის მიმართულებით ჩვენ ვამზადებთ სტუდენტებს, ეს არის კვების ბიოტექნოლოგია, აგრობიოტექნოლოგია, ჯანდაცვის ბიოტექნოლოგია და გარემოს დაცვის ტექნოლოგიები. ოთხივე მიმართულება არის ალბათ ის იმცირე ჩამონათვალი, და რომელშიც რეალურად დღეს საქართველოს შეიძლება დასაქმდეს, აი იმცირე ჩამონათვალში ოთხივე მიმართულებას უჭირავს წამყვანი ადგილი. ანუ ეს არის კლინიკური დიაგნოსტიკური ლაბორატორიები, ეს არის იგივე გარემოს დაცვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სამთავრობო ორგანიზაციები, ეს არის კვების უსაფრთხოების სფეროში ჩართული სხვადასხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობო სექტორი და რასაკვირველია ინდუსტრია. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პრინციპში თუ კინ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, სად დასაქმდებიან ეს ადამიანები, ვფიქრობ, რომ თავისუფლად შეიძლება ისინი დასაქმდნენ, ვთქვათ, იგივე ფარმაცევტულ კომპანიაში, საქართველოში მოღვაწე ფარმაცევტულ კომპანიაში, იგივე კვების სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებში, როგორიც არის, ვთქვათ, რძის გადამამუშავებელი საწარმოები თუ ვთქვათ, იგივე იოლი და ამალთია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მგონი,
ხო, ეს გასაგებია, გასაგებია, უბრალოდ, ხო, ალბათ იმდენად ისეთი ეჭვები არის საერთოდ მეცნიერების განვითარებასთან კავშირებით საქართველოში, რომ ეს კითხვაც სამბუნებრივად
ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ რეალურად, ანუ ეს არ არის ვირტუალური პროგრამა იმ თვალსაზრისით, რამდენად დასაქმდებიან თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული მრჩეველთა საბჭო, სადაც ჩვენ კონკრეტული ადამიანები კონკრეტული საწარმოებიდან ყავს ჩართული მოწვეულები, რომლებიც უშუალოდ იღებენ მონაწილეობას შინაარსის შექმნაში, მოდი ესე ვთქვა. იმიტომ რომ თუ ვთქვა, რომელიმე კონკრეტულ კომპანიას სჭირდება სპეციალისტი, რომელმაც მაგალითად იცის, როგორ გააჩნიოს გენმოდიფიცირებული საკვები არაგენმოდიფიცირებული საკვებისგან, და ვთქვა, სჭირდება სპეციალისტი, რომელიც იმუშავებს კონკრეტულ აღჭურვილობაზე, ის ადამიანი, ანუ ის ადამიანი, რომელიც მუშაობს ამ საწარმოში და პოტენციურად ჭირდება ესეთი სპეციალისტი, წინასწარ გვეუბნება, რომ მას აქვს, ვთქვათ, აი ეს კონკრეტული მოთხოვნა და შესაბამისი სამუშაო გარემო სტუდენტის სწავლების პერიოდში უკვე იქნება. ანუ მას შეუძლია უკვე წინასწარ იცოდეს თავის სოდნას სად მიმართავს ბაკალავრიატის თუ მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ.
კარგი, დიდი მადლობა. ერთი ისეთი ზოგადი შეკითხვა არის, რა არისო თქვენი აზრით მთავარი სასწავლო პროცესში, რა არის მთავარი სისტემის მართვაში?
სისტემის მართვაში ალბათ მთავარია, რომ შიგნით ძალიან ბევრი რამე კომპონენტები არის, ძალიან ინტეგრირებული ერთმანეთთან და ძალიან ძნელია, რომ ვთქვათ, რომ საიდან იწყება ამ შემთხვევაში ხარისხი, ვთქვათ, ზოგადად საუნივერსიტეტო ხარისხიდან თუ პროგრამის შიგნიდან, და მე ვიტყოდი, რომ ძალიან პარალელური პროცესებია. იმიტომ რომ რაც არ უნდა შენ გენიალური დებულება დაგიწეროს უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის სამსახურმა და რაც არ უნდა გენიალურ დოკუმენტზე მოაწეროს ხელი განათლების სამინისტრომ და ერთეს მაგალითად იგივე ბოლონიის პროცესს, რაც ავალდებულებს საქართველოს, რომ ისრაფოდეს ევროპული განათლებისაკენ, თუ შიგნით, ანუ პროგრამის შიგნით არ ხდება ადეკვატური გარემოს შექმნა, არ არის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა, არ არის კარგად გააზრებული მართვა, სტუდენტებთან ურთიერთობა იქნება ეს თუ გარედან მოსულ მონაწილეებთან, მაშინ ძალიან ძნელი იქნება საერთო წარმატებაზე საუბარი. ანუ მე მოკლედ ამ კითხვას ასე უპასუხებდი: ერთობლიობა, სხვადასხვა კომპონენტების ერთობლიობა, როგორც შიდა მართვის, ასევე გარეთა მართვის კუთხით.
ანუ სასწავლო პროცესსაც გულისხმობთ.
რასაკვირველია. იმიტომ რომ სასწავლო პროცესი ეს არის ის ყველაზე კარგი ილუსტრაციის საშუალება, იმიტომ რომ რეალურად ერთია ქაღალზე დაწერილი ცხადია, ერთია რომ შენ გაქვს ვთქვათ შემოწმებული იგივე აკრედიტაციის სამსახურის მიერ სილაბუსი, რამდენად ვთქვათ შედეგებამდე გაყავხარ და ასე შემდეგ, და მეორე რეალობა რამდენად ხდება ამის რეალიზაცია. და ამის რეალიზაციის ხელშემშლელი ფაქტორი შეიძლება იყოს არა მხოლოდ ის, რაც ვთქვათ, რისკის შეფასებას წინასწარ განსხვავ, რამეთ მაგალითად შეიძლება იყოს ისეთი ფაქტორი, როგორც არის სტუდენტის მომზადებლობა, ვთქვათ, წინაპირობა სკოლიდან მოსული აბიტურიენტის ცოდნის არაშესაბამისი, არაადეკვატური ვთქვათ ხარისხი, და უფრო მეტსაც გეტყვით, რომ სამწუხაროდ ის, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ აბიტურიენტი მოსულია ჩვენთან მაღალი შედეგებით, მაგალითად კარგად ჩააბარა ეროვნული გამოცდები, ხო, არანაირად არ გამორიცხავს იმას, რომ მას არ ქონდეს ადეკვატური ცოდნა იმისთვის, რომ დაძლიოს. ამიტომ ხშირად
ვიწევს შესაძლოა შესაბამისობა არ არის მაშინ, თქვა, თქვენს პროგრამებს და იმ პროგრამაში.
არა, შესაბამისობა როგორ არ არის, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ნოლიდან დაგვეწყო, მოდის აბ-დან დაგვეწყო, რაც არ უნდა რთული იყოს, თქვა, საგანი ვთქვით, რომ შესავალი გეწოდებული ფაუნდეიშენ რაღაც რამდენიმე ლექცია დაუთმოთ ამას. მაგრამ სამწუხაროდ მაინც არის გაუთვალისწინებელი პროცესები. ანუ ეს შეიძლება მოდიოდეს სკოლის მერხიდან, რომელიც თუმცა ნელ-ნელა მე მგონი მაინც ვითარება უნჯობესდება. მე შეიძლება ზამარტივი სტატისტიკა გითხრათ, რომ თქვათ, პირველი შარშანდელი მიღება ბავშვების თუ სტუდენტების იყო ოდნავ უკეთესი, ვიდრე შარშანწინდელი სკოლიდან მოსული ბავშვების საერთო ცოდნა, და წლევანდელს ჯერ ნახავთ, ჯერ არ ვიცით ბაკალავრიატის დონე როგორია, მაგრამ ერთი რამე ფაქტია, რომ ეროვნული გამოცდებიც კი ვერ აკეთებს ისე დახარეცხებას, ეს მესმის, რომ ეს ბუნებრივი პროცესი ესე მარტივად არ ხდება. ანუ თუ ადამიანი ბავშვმა მიიღო თქვათ უნარჩვევებში რაღაცა ქულა, რომელიც მას სჭირდება, არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ ის არის თქვათ მზად, და შეიძლება მოხდეს პირიქით, სხვათა შორის ვერ გადალახოს ბავშვმა და ის უფრო იყოს მზად. ანუ ეს პრობლემა ჩვენზე აისახება საბოლოო ჯამში, ანუ თითქოს ეს მე არ მეხება, მაგრამ რაღაცნაირად ეს აისახება.
გასაგებია. ერთი შეკითხვა არის საინტერესო ჩემი აზრით. ქავწონინო, სწორად მიგაჩნია თუ არა, რომ ოპოზიციური პარტიები საერთოდ არ საუბრობენ საგანმანათლებლო სფეროში შექმნილ მდგომარეობაზე? არ არის ეს მათი საქმე? ცოტა პოლიტიკა.
ხო, არა, გასაგებია. მე სიმართლე რითაც აბსოლუტურად ბუნებრივად აი ამ პოლიტიკურ შეკითხვას არაპოლიტიკურ სფეროში გადავიტან, და რატო? იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ განათლების სფერო ეს სფეროა, რომელიც საზოგადოების ყველა მონაწილეს ეხება თანაბრად, და არანაირად არ გულისხმობს, არანაირად არ უნდა იზღუდებოდეს ადამიანი ოპოზიციაშია, ეს პოზიციაშია, თუ საერთოდ არანაირი პოზიცია არ აქვს, და ეგეთი ადამიანებიც ალბათ არიან, რომ ამას ამტკიცებენ, თუმცა ცოტა ძნელია ჩემთვის ამის წარმოდგენა, რომ პოზიცია არ აქვს. ანუ ნების საზოგადოების ყველა წევრი ალბათ უნდა იყოს ჩართული ამაში, და სწორედ თემის ათაური, ნუ მე სწორედ ალბათ ამის თქმა მინდოდა უფრო მეტად, რომ ძალიან მტკივნეულია, როცა ხედავ, რომ ყველა შეგვიძლია თითო აგური დავდოთ, მოდი ესე ვთქვათ, განათლების სფეროში, თქვენს ჟურნალისტსაც, მეც პროგრამის ხელმძღვანელსაც, ვთქვათ, მშობელს, სტუდენტს, მოწაფეს და ასე შემდეგ, და ფაქტი ერთი რამეა, რომ ნაკლებად ხდება ამისი ფასი ფაცილიტაცია. არ ვიცი რის გამო ხდება ეს, მაგრამ ძალიან ცოტა შემთხვევებია, როდესაც ანუ ხო შეიძლება ვილაპარაკოთ, არ ვიყო რომელიღაცა ქოლგის ქვეშ არ ვიდგე და ისე ვილაპარაკო. ანუ არ მერქვეს პარტია, არ მერქვეს თქვათ რადიო თავისუფლება, ხო, არ მერქვეს. უბრალოდ გამოვიდე და თქვა ჩემი მოსაზრება, იქ სადაც მეკითხებიან, ან რომც არ მეკითხებიან, მაინც გამოვიდე, იმიტომ რომ მაწუხებს. ანუ რეალურად რატომ არ საუბრობენ? მოდი ესე ვთქვათ, ანუ მე გავაკეთებდი მოდიფიკაციას, რატომ ოპოზიცია არ საუბრობს? ჩემთვის ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, რატომ საერთოდ საზოგადოება არ საუბრობს განათლებაზე? თუმცა ცხადია, რომ არის ეს საუბრები, ვთქვა, კულუარებში სამზარეულო. აი, ისეთი სიმწავით, როგორიც უნდა იყოს ეს, მე ვფიქრობ, რომ მაინც არ, რატომ არ არის ეს, არ ვიცი, ვერ გეტყვით.
ხო, იცით, საქმე ის გახლავთ, რომ ალბათ თვითორგანიზაციის უნარი არის პრობლემა და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა კუთხით შეიძლება რომ მოხდეს საზოგადოების თვითორგანიზება განათლების სფეროს ირგვლივ? თქვათ, უფრო სასკოლო განათლებაშია პრობლემები, უფრო საუნივერსიტეტო განათლებაში?
ეს რა, მე მგონი ჩვენ ერთი რამე, ყველას ერთი რამე უნდა გვახსოვდეს კარგად ალბათ რა, რომ თვითორგანიზება არის ალბათ რაღაც თავისუფლების გამოხატვის რაღაცა ინდიკატორია და შესაძლოა ამ ადამიანებს თავისუფლების ელემენტი, ანუ დაგვავეწყდა რა არის თავისუფლება. მე გავიხსენებდი ალბათ პრინციპში ჩვენ ყველანი ცხოვრობდით იმ პერიოდში, როდესაც ეს ძალიან შეზღუდული იყო, ხო, იგივე ეს მომენტი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ჰქონდა ჩვენ რაღაც საშუალება, რომ გამოვიდეთ.
სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ, ჩვენ შეგვიძლია რადიო თავისუფლების ბერგვერდზე გავაგრძელოთ. ეს ძალიან რთული თემა არის და დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
პირიქით, თქვენ მადლობა. ნაღვანდის.
დიდი მადლობა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანების სამოქალაქო პასუხისმგებლობის თემაზე საუბრობდა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი ნინო ინასარიძე. მას იანთაძე მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ორშაბათობით ჩვენი სტუმრისთვის კითხვის დასმის საშუალება ყველას აქვს, ვინც თავის შეკითხვას წინასწარ გამოგვიგზავნის მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ნომერზე 1510 ან მოგწერს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.